seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa lammaffaa karaa haqaa. Karaan haqaa kutaa lammaffaa keessa haala kitaaba faarfannaatiin fi haala kitaaba raajootaan wayita ilaallamu. Barumsa 46 Saamu'eel, Saa'olii fi Daawit. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1-16. Akkasumas faarfannaa boqonnaa 8-23. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaa darbe keessa jechuunis kutaa 1ffaa keessatti bulchiinsa raajii Iyyaasuu itti fuufnee gadi fageennaan ilaallee turre. Barri suni seenaa saba Israa'el keessatti yeroo dukkanaa fi faalama yookiin jibbamaa ture. Haa ta'u malee dukkanaa fi badii sana keessa ibsaa amanamummaa Waaqayyoo ilaalaa turre. Waaqayyo kakuu isaa Abrahaamiif fayyisaan biyya lafaa ummata Israa'el keessa akka ka'u isa karoorse hin irraanfannee ture. Kanaaf Waaqayyo karoora isaa galmaan ga'uudhaaf jireenya dubartii Ruut jedhamtu itti gargaaramee karoora isaa saba isaaf qabu galmaan ga'ee ture. Isheen Ruut gosa Israa'el hin turre garuu garaa guutuudhaan Waaqa Israa'el ni amanti ni hordoftis turte. Yommuu Israa'eloonni gara waaqa tolfamoo fuula isaanii deebisanii dukkana filatan Ruut immoo fuula ishee qofatu hin taane onnee fi miira guutuudhaan gara waaqa Israa'el deebitee isa filattee turte. Ruut dubartiin biyya alagaa keessa dhufte jechuudha. Kanaaf Ruut gara biyya Israa'el magaalaa Beetaliheem lafa Boo'eezitti heerumtetti godaante. Boo'eezii fi Ruut ilma Obeed jedhamu godhatanii turan. Obeed immoo ilma Isseey jedhamu abbaa raajii Daawit kan turedha. Kanaaf karoorri Waaqayyo fayyisaa biyya lafaa sanyii Addaam cubbuu isaanii irraa fayyisuudhaaf ittiin kaasu hojii irra haala kanaan raawwatame. Fayyisaan sunis kan dhalate magaalaa Daawit jedhamtee beekamtu keessa magaalaa Beetaliheem keessa ture. Raajiin Daawit afaan Arabaatiin Daawud jedhamee beekamu kitaaba qulqulluu keessa baay'ee beekamaa ture. Maqaan isaas yeroo 1000 barreeffamee ture. Waa'ee Daawit hammam beennaa quraana keessas namni kun ni beekama. Akkasumas kitaaba qulqulluu keessatti seenaa keessattis Daawit mootichi Israa'el ni beekama. Furrisaan gargaaramee Daawit Gooliyaadii akka kuffisee kitaaba qulqulluu keessatti akka barreeffame dubbistanii beetu. Akkasumas akka mootii Israa'el ta'ee kitaaba faarfannaa irra caalaa isaa akka barreesse yaadatu. Waa'ee mootii Daawit beekuun keenya ga'aa miti jechuudha. Daawit mootii guddaa ta'uusaa beekta ta'a. Garuu maaltu isa jabeesse? Karoorri Waaqayyoo jireenya mootii kana keessatti maal turee kana sirriitti beekuu qabna jechuudha. Egaa hubannaa keenya dabaluudhaaf meenu wajjin barnoota 5 itti fuufnee ilaallu jaalala Waaqayyootiin akka nu hordoftan isin gaafanna jechuudha. Hubannaa seenaa Daawit keessatti Waaqayyo maal akka dalagee jireenya Daawit keessatti maaltu raawwate isa jedhu bira ga'uudhaa fi barnoota walitti fuufanii qophaa'an keessatti jaalalaan akka hirmaattan isin affeerra jechuudha. Namni mootii Daawit kalaa'ee mootummaa Israa'el eenyu akka gaggeesse yaadattanii beektu? Innis raajii Saamu'eel jedhamee beekama. Sababii garaan isaanii Waaqa irraa fagaateef gara isaa akka akkadebi anif waqayyo Samuelin kaase. Harra kitaba qulqullu keessa kitaba Samuel itti fufne ilaalla. Kitaabni kun seenaa Samuelii fi mootota isaan isaan dura raawwatan hojjetan nutti ibsa jechuudha. Isaan akka hogganaa fi qajeelchaa ta'anii yaada waaqayyo tajaajilanii darban jechuudha. Isaan kan akka hogganaa fi qajeelchaa namoota kan akka Muusee, Iyyaasuu fi Saamu'eel isaaniif waaqayyo saba Israa'eliif namoota amanamoo akkasii qajeelchaa kaasee ture. Kun haa ta'u malee mootiin isaanii kan dhugaa waaqa hundumaa danda'u ture. Waaqni isaan jidduu jiraachuudhaaf dukaana addaa akka hojjetan isaan ajajee ture. Isaanis isaaf ajajamuu qaban jechuudha. Haa ta'u malee isaan kana raawwachuudhaaf fedhii hin qabne turan. Filannoon isaanii garuu akkuma biyyoota gara biraa mootummaa biyya lafaa jala buluu ture. Bulchiinsa waaqayyoo diduudhaan bulchiinsa biyya lafaa filatan. Sabni Israa'el jechuun kitaabni Saamu'eel inni jalqaba. Akkana jedha. Gaggeessitoonni Israa'el hundi gurmaa'anii gara Saamu'eel Raamseetti dhufan. Isaanis akkana jedhanii ati dulloomteerta ilmaan keetiis haala keetiin gaggeessuu hin danda'an. Akka mootummaa gara birootti ati amma mootii nuuf muudi jedhanii raajii Saamu'eel gaafatan. Haa ta'u malee akkana wayita jedhan mootii nu gaggeessu nuu kenni dubbiin kun Saamu'eeliin gaddisiise. Dubbiin mootii nu gaggeessu nuu kenni inni jedhanii gaafatan sun Saamu'eeliin raajii waaqayyootti gadda ture. Kanaaf inni gara waaqayyoo kadhate. Waaqayyoos akkana jedheen namoonni waan si gaafatan hundumaa dhagaye. Isaan irratti mootii akka hin taane ana didan malee si didanii miti. Guyyaa Gibxiirraa isaan baaseerraa jalqabee ana gananii waaqa tolfamoo waaqessuu itti fufanii turan. Waan kanas sirrattis raawwachaa jiran jedhee waaqayyo Saamu'eelitti deebise. Isaanis dhagaye. Garuu mootiin isaan hawwatan maal isaan irra akka fidu cimsiitii isaanitti akeekkachiisi jedheen waaqayyoon hundumaa danda'u Saamu'eelitti jechuudha. Egaa isaan mootummaa waaqayyoo jibban malee waaqayyoo mootii isaanii ta'uu hin jibbine ture. Kanaaf Saamu'eel karaa kanaan Saa'oliin mootii godhee isaaniif muude. Achumaan Saamu'eel dhadhaa ejersaa shurrubbee tokko fuudhee mataa Saa'olii irratti dhangalaase. Isas dhungate. Waaqayyo kuno saba isaa dhuunfaa akka gaggeessituuf si dibuu isaatiif mitiire Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10:1. Israa'eloonni karaa kanaan ture mootii isaanii kan muudan. Saamu'eel yeroo sanatti jara hundumaan nama waaqayyoo foo'e kana agartu jarris gammachuudhaan wacanii mootichi bara baraan haa jiraatu jedhan. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10:24. Saa'ol hojjaan isaa dheeraa fi baay'ee miidhagaa dhiirota Israa'el hundirraa caalaa dheeraa ture. Saa'ol mootichi Israa'el inni haaraa jechuudha. Haa ta'u malee waaqayyo akka namni safarutti hin safaru yookiin hin madaalu waan ta'eef isatti hin gammanne ture. Waaqayyo onnee keessa namaa ni ilaala. Saa'olis nama waaqayyoof ulfinna hin kennine ture. Nama of tuulu dubbii waaqayyoos nama jibbuu ture Saamu'eel. Fedhii isaa raawwata malee fedhii waaqayyoo raawwata miti. Saa'ol erga muudamee takka ture dubbiin waaqayyoo gara Saamu'eel dhufe. Ajaja koo dhiisee anarraa waan fagaateef ani Saa'oliin mootii godhee muuduu kootti gaabbeera. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10:10. Saamu'eel guddaa dhiphatees halkan guutuu gara waaqayyoo iyye. Barii ka'ees gara Saa'ol deeme. Yemmu Saamu'eel isatti kalaa'u Saa'ool akkana jedheen Waaqayyo si haa eebbisu ani ajaja Waaqayyo hunduma isaa raawwadheeraa jedhe Saa'ool. Saamu'eel garuu akkana jedhee deebiseef Waaqayyo aarsaa gubamuu fi wareegaan ni gammada sitti fakkaata ree kunoo abboomamuun aarsaa irraa ni caala dhaggeeffachuunis moora korpheessa hoolaa dhiyeessuurraa ni wayya. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15:23 abboomamuu diduun cubbuu hodaa sobaati dhiqqeeffachuunis jal'inna akka waaqa tolfamoo waaqeeffachuuti. Sababii ati dubbii Waaqayyoo tuffatteef innis ati mootii akka hin taaneef si tuffateeraa jedheen. Saamu'eelis mootummaan isaa isarraa kutamee nama biraatti akka kennamu itti hime. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16:1 Waaqayyo Saamu'eelitti hamma yoomiti Saa'ooliif boossaa jedheen dhadhaa ejersaa fuudhiitii karaadhaaf qophaa'i ani gara Isseey amma Beetaleemii gara keenan ergaa ilmaan isaa keessaa tokko filadheera gara isaanii yommuu dhaqxutti raada tokko fuudhii deemi aarsaa aarsuufis gara keessan dhufeera isaaniin jedhi innis akkuma Beetaleemitti kalaa'ee akkana jedhee isaan gaafate akkana jedhanii isa gaafatan nagaadhaan dhufte innis akkuma Waaqayyo itti dubbatetti isaanitti hime ofii keessan qulqulleessitanii gara iddoo aarsaa dhiyeessanitti kootaa isaaniin jedhe isaanis achitti wayita dhaqaban Saamu'eel Eliyaabiin argee namni Waaqayyoo dibu isa kana jedhee yaade Waaqayyo garuu Saamu'eeliin ani isa waan jibbee fi hojjaa isaatii fi miidhagummaa isaa hin ilaalin jedheen Waaqayyo namni akka laalu hin laalu namni fuula laala Waaqayyo garuu keessa namaa ilaala. Isseeyin ilmaan isaa hunda tooraan haa fuudhu malee isaan jidduu isaan jajjaboo keessaa tokkollee fuula Waaqayyoo dura faara tolaan hin ilaalamne. Saamu'eelis Isseeyitti akkana jedhe kanaafee ilma kan biraa dhabdaa jedheen Isseeyin akkana jedhe inni daa'ima lafa tika hoolataa jira jedhee deebise kanaaf daawitiin akka fidan hojjettoota isaa erge isa fidan akkanaanis Saamu'eel fuuldura obbolaa isaatti daawiti irra dhadhaa ejersaa mataa isaarra naqe guyyaa sanarraa jalqabee hafuurri Waaqayyoo guddinaan isarratti mul'achuu jalqabe daawit irra jechuudha kanaanis Saa'olitti fuufee Waaqayyo mootii daawitii akka muudee ni ilaallaa jechuudha. Daawit waaqasaa irra akka malee abdata. Daawit naannoo Beetaleem gara tikaa loon abbaa isaatti ni deebi'e. Guyyaa tokko leenci hoolata keessaa tokko yommuu nyaatu Daawit hoolaa sana ari'ee leenca sana areeda isaa micciiree afaan leencaa keessaa baasuudhaan hoolaa sana ni oolcha ture. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17:35 Daawit tiksee qofa otoo hin taane meeshaa muuziqaas ni taphata ture faarfataa ture jechuudha. Kanaaf hafuurri Waaqayyo faarulee afaan arabaatiin zabu hedduu akka isaaf kenne ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaallee faarfannaa 8:1 yaa Waaqayyo gooftaa keenya guddaa caalu jedha dubbiin kee miila kootiif ibsaadha daandii koo irrattis ni ifa faarfannaa 119:105 Waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin sodaadha faarfannaa 23:1 amantaa isaa calaqisa hammam waaqatti akka abdatu faarfannaa isaarraa ni hubanna jechuudha garuu Saa'ool akkanan turre waaqarratti hin hirkatu ogummaa isaarra dandeettii isaarra hirkata ture Saa'ool. Waaqayyo garuu Saamu'eeliin ani waanan isa tuffadheef bifa isaa fi dheerina isaa hojja isaa hin ilaalin ani akka namni ilaalutti hin laalu namni fuula laala ani Waaqayyo garuu garaa keessa namaa ilaala. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17:7 Egaa harrale waqayyo hojirra jira harras waqayyo maalo jette maalino jenne jede hingafatu kan gafatu kan ilalu gara nama kessa ilala hojja nama erinna lama nama hinilalu kanafi akka daawit waqayyo jiranne akka dabaru waqayyo ayyana saati nu agargaru amin.